LAS 90. Pranas Pliuška. Vizija 2026. Šiemet minime Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos 90-metį. Kilo mintis pasvajoti, pafantazuoti, o gal realiai pragmatiškai pamastyti, kaip gyvensime po 10 metų, kai švesime organizacijos gyvavimo 100-metį. Norėdamas įsiaiškinti, ką svajoja klėjai ir silpnaregiai apie ateitį, ėmiau klausinėti įvairaus amžiaus išsilavinimo, dirbančius, besimokančius, bei nedirbančius ir nesimokančius žmonės. Bendraudamas vis stengiausi, kad būtų kalbamasi tik apie ateitį, bet labai dažnai pašnekėsiai vis grįždavo į šias dienas. Tad ir aš, prieš pradėdamas dėstyti jų ateities vizijas, pradėsiu nuo pagrindo, ant kurio stovime dabar. Man jau daugiau nei 10 metų dalyvaujančiam įvairioje LAS veikloje bei sutikusiam daug skirtingų nuomonę bei požiūrį turinčių žmonių, nebuvo staigmena tai, kad esamą padėtį organizacijoje žmonės vertino labai nevienodai. Nuo neslepiamo džiūgavimo dėl to, kad galime kartu veikti, padėti vieni kitiems ir gauti pagalbą, kai to prireikia, iki visiško nusivylimo organizacija ir jos veikla. Vis dėlto vienas dalykas mane gerokai nustebino. Praktiškai visi mano kalbinti žmonės, nesvarbu, ar dirbantys LAS sistemoje, ar LAS nariai dirbantys atviroje rinkoje, ar netgi visai nedirbantys, prašė neskelti jų tikrųjų vardų. Iš kur tokia visuotinė baimė? Juk daugelio apklaustų žmonių mintys bent jau man visai netrodė nei revoliucinės, nei kažką įžeidžiančios. Kokios šio reiškinio priežastys? Gal visoje organizacijoje ar atskiruose jos padaliniuose trūksta elementarios demokratijos, o gal mes nemokame tą demokratiją naudotis? Žiūrint į LAS įstatus, lyg ir viskas turėtų būti gerai. Be to, nejaučia didžioji dalis aklųjų ir silpnaregių. Juk miestuose ir rajonuose filialo pirmininkai yra renkami. Filialo ataskaitiniuose rinkiminiuose susirinkimuose išrenkami suvažiavimo delegatai. Turėtų būti logiška, kad žmonės delegatais renka tuos, kurie geriausiai atstovauja jų interesams. Suvažiavimo delegatai paprastai slaptai balsuodami išrenka LAS pirmininką ir centro tarybą. Kasgi gali pasiūlyti geresnę sistemą? Įsiklausius ir įsigilinus į LAS pirmininko Armono bei jo pirmosios pavaduotojos Balčikoninį žodžius, mastant, kaip reikėtų įspręsti kylančias ir iš visų pusių plūstančias problemas, įsiskausta galva, vos tik pabandai įsivaizduoti, kaip pats bandytum jas spręsti, ko reikėtų imtis, ko remtis. Jų vietoje tikrai nenori būti. Kai kalbėsi su regionų direktoriais ar filialų pirmininkais, tai, kas kalbama, taip pat atrodo logiška, rimtai argumentuota. Atrodo, visi dirba, stengiasi, gali išvardinti aibę nuveiktų darbų, pateikti sėkmingos veiklos pavyzdžių, o paprasti nariai nėra patenkinti, nors tu ką. Yra toks posakis, visiems neįtiksi. Jis teisingas, bet atrodo, mūsų organizacijos padaliniuose dažnai laikomasi principo. Daugumai neįtiksi, tai darysiu, kaip aš įsivaizduoju, kaip suprantu ir kaip man patogiausia. Gerai išanalizavęs LAS struktūrą, imi suprasti, jog tam supriešinimas, ar tiksliau interesų konfliktas, jau užprogramuotas joje pačioje. Kad ir kaip aiškintume, jog visų mūsų tikslai vienodi, bet paanalizavus konkrečius veiksmus paaiškėja, jog tiek LAS centro taryba, tiek regionų centrai, tiek filialai turi skirtingus prioritetus. Pailiustruosiu tai tik vienu pavyzdžiu. Štai regionų centras atsakingas už visų tame regione veikiančių filialų veiklą ir be kitų darbų jam patikėtas lėšų skirtų filialams remti paskirstimas. Turėdamas visą informaciją, regionų centras stengiasi nukreipti lėšas ten, kur jų trūksta būtiniausiams reikmėms. Štai viename rajone iš socialinės reabilitacijos neįgalėsiams projekto gautų lėšų nepakanka apmokėti komunalinės paslaugas. Kitame rajone sugedo jau pasenęs kompiuteris ir reikia rasti bent 50% reikiamos sumos naujam kompiuteriui su legaliai įdiegta ekrano skaitimo programa. Kai metų eigoje keičiasi minimalaus atlyginimo dydžiai, vieno kito rajono darbuotojui reikia pagelbėti, nes projektuose būna skirta mažesnė suma nei minimalus atlygis. Filialų vadovai, kuriems teko mažesnė suma ar visai neliko lėšų, yra labai nepatenkinti, jaučia diskriminaciją. Akivaizdu, kai kurie sprendimai naudingi visos organizacijos požiūriu yra nenaudingi žiūrint filialo ar paprasto LAS nario akimis. Paprasčiausia būtų visiems viską padalinti po lygiai arba pagal narių skaičių, bet tada jaustųsi nuskriausti tie filialai, kurie turi menkesnį narių skaičių, bet žmonės yra aktyvesni ir pasiekia geresnių rezultatų. Grįžkime prie ateities vizijos. Tarp kitko, kalbant apie ją, reikėtų klausti taip. Kaip atrodys LAS ir jos veikla 2026-aisiais? Ir kaip įsivaizduojame LAS po 10 metų? Dar buvo klausima, kaip pasikeis pačių neregių ir silpnaregių gyvenimas? Pateiksiu kai kurias konkrečių žmonių mintis. Amžius nurodytas teisingas, bet vardai pakeisti. Violeta. 49. Tikiu, kad bus geriau visiems ir organizacijai, ir regėjimo neįgalėsiems. Organizacijos darbuotojai turės daugiau darbo, apmokydami aklus ir silpnaregius naudotis vis gausėjančiomis ir tobulėjančiomis technologijomis. Su pačiais vyriausiais žmonėmis bus dirbama kur kas daugiau, kad kuo geriau įvaldytų įvarias elektroninės, skaitmeninės ir kompiuterinės technologijas, bei galėtų savarankiškai jomis naudotis. Žinoma, kad jaunimas visada bus imlesnis naujovėms ir lengviau jas perpras. Manau, kad ir patys darbuotojai bus kur kas geriau paruošti, bei mokės tinkamai elgtis su neregiu ir silpnaregiu, turės visokeriopos informacijos. Patys neregėjai silpnaregiai turės daug modernių ir patogių didinamųjų arba kalbančių priemonių, kurias galės dažniau panaudoti kasdienėme gyvenime, tiek namuose, tiek ir parduotuvėse ar kitur. Įsivaizduoju, jog pavyzdžiui, net visai nereginti žmogus parduotuvėje naudosis aparatu, kuris nuskenuos pasirinktą prekę ir balsu suteiks informacijos apie ją, jos kainą, galiojimo laiką. Žodžiu praneš visą informaciją, užrašytą ant pakuotės. Marytė, 58 metų. Abejoju, ar apskritai tokia organizacija išliks. Gal tik kai kurie padalinėja skiruose rajonuose, kur yra aktyvūs, veiklus vadovai ir tvirtas pastovus savivaldybės palaikymas. Bent jau tokia gremėstiška struktūra, kokia egzistuoja dabar, tikrai neišliks. Tokia veikla, kuri vykdoma dabar, nesuvilios nei vyresnių žmonių, nei jaunimo. Vargu ar pavyks rasti naujų būdų, kaip sukurti žmonės. Šiuo metu aklieji ir silpnaregiai viską, kas jiems reikalinga, gali gauti kitur, ne tik mūsų organizacijoje. Vyresnio amžiaus aklieji ir silpnaregiai, kurie kūrė tą organizaciją, kurie yra ilgamečiai jos nariai, jaučia nuoskaudą, mat dažnai yra pamirštami, ignoruojami. Paprastai daugiau orientuojamasi į jaunimą, žiūrima jo prioritetų, nors to jaunimo, ypač tokio, kuris ne tik stengiasi gauti, bet ir būti naudingas, mažuma. Toli nereikia ieškoti. Užtenka pasidomėti, kokio amžiaus regėjimo neįgalėjai yra mūsų meno kolektyvų nariai ir kokį procentą jų sudaro jaunesni nei 30 metų. Netikiu, kad ir pačių aklųjų gyvenimas labai pasikeistų. Tai yra pavieniai valingi, aktyvūs jaunesni žmonės, kurie, dėdami nemenkas pastangas, gali kažką pasiekti, bet bus labai daug sėdinčių ant krosnys. Kamilė, 24 metų. Manau, kad organizacija gyvuos, bet kaip viskas joje atrodys, nelabai įsivaizduoju. Vis vien išliks darbuotojai, kurie padės akliesiems ir silpnaregiams. Visada atsiras nematančių, staiga apakusių ar prastai matančių žmonių, kuriuos reikės mokyti, kur nors palydėti, ką nors jiems padėti. Apskritai manau, kad savarankiškumas padidės. Tikiu, kad Lietuvoje atsiras nemažai šunų vedlių, patobulės baltosios lazdelės, kurios atliks daugiau funkcijų. Gali būti, kad jos bus skaitmeninės ar su garsinėmis funkcijomis navigacinė sistema. Tokia lazdelė balsu detaliai apibūdins kliūtį, prie kurios artėsime, nurodys judėjimo kryptį ir perspės, jei nukrypsime nuo nurodyto maršruto. Kaip dabar išmanusis telefonas atlieka labai daug funkcijų, taip ateityje baltoji lazdelė gali tapti daugia funkcinę priemonę, kasdienę pagalbininkę, be kurios nė vienas neregys neįsivaizduo savo gyvenimo. Jau atsiras neregių, gal ir Lietuvoje koks vienas kitas, kurie važinės be piločiais automobiliais. Gal pradžioje ne visais, o tik keliais maršrutais. Nesu didelė optimistė dėl didžiulio šuolio medicinoje. Vargu ar greitai pavyks daugeliui aklųjų gražinti regėjimą. Manau, kad 10 metų yra per mažas laiko tarpas, nors kas nors realaus tikrai bus pasiekta. Kokios nors medicinos naujovės – pirmas žingsnis. Daug svarbiau, kada tai pradedama naudoti praktikoje. Jau dabar girdime apie smegenų implantus, kurie leidžia neregiui žiūrėti objektų kontūrus, bet tokia galimybė gali pasinaudoti jie tik labai turtingi žmonės. Viliuosi, kad per artimiausius 5 metus pavyks bent jau pabendrauti su lietuviu ar užsieniečiu, pasinaudosiu šiuo medicinos ir technologijų pasiekimu. Ingrida, 61 metų. Jeigu bus tokia sistema kaip dabar, nebus gerai. LAS struktūra taip būtinai turi keistis. Privalės pasikeisti vadovybės požiūris į filialus ir į paprastą žmogų arba miestuose ir rajonuose aklųjų bei silpnaregių organizacijos veiks kaip visiškai savarankiškos ir niekam nepavaldžios. Jaunimas dabar imlesnis technologijoms. Jaunų žmonių domėjimasis žavi. Jie nebejotinai pasieks daugiau nei mes, kai buvome tokio pat amžiaus. Medicinos srityje stebuklų nesitikiu. Džiugina valstybės ir visuomenės požiūris į senyvo amžiaus žmonės. Sąlygos globos namuose vis gerėja jau dabar, tad ateityje bus dar labiau atsižvelgta į žmonių poreikius, gerinant sąlygą, sudarant galimybę oriai senti. Daugiau paslaugų gaus ir tie, kas senatvę sutiks namuose. Rūta, 38. Kuo jaunesnis žmogus, tuo mažiau motivacijos kreiptis į LAS. Visą norimą informaciją galima rasti internete. Patraukli organizacija gali būti tik tiems, kurie niekur nedirba, turi daug laisvo laiko, neturi rimto užsiėmimo arba nedrįsta įsilieti į bendruomenės pagal pomėgius. Po 10 metų varomoji jėga jau bus kita karta. Šiuo metu vyresni organizacijos nariai daug ką daro iš pareigos, nes taip sovietmečiu buvo išmokyti. Jaunesnė karta yra laisvesnė, dauguma jų yra individualistai ir viską vertina asmeninę naudą. Šiuo metu neįgaliųjų reikalų departamento skatinama ir neįgaliųjų vykdoma veikla per dienos užimtumą turės keistis ir pagrindą sudarys individualus darbas su pačiu neįgaliuoju ir jos šeimos nariais, bei žmonėmis toje aplinkoje, kur yra neįgalusis, aišku, įskaitant darbo kolektyvą ar mokymosi įstaigą. Manau, kad dabartinių būrelių, grupių veiklos visai jų neliks. Judita, 58. Organizacija tikrai gyvos. Medicinos srityje daug patrauklių naujovių. Jos daugam turėtų pagausinti šviesos. Galbūt sukurtos dirbtinės akys. Suprantu, visi savarankiški nebus. Bus tokių, kuriems visada reikės pagalbos. Technologijos jaunimui lengvina, o vyresniesiems sunkina gyvenimą. Aplinkoje tų liečiamų kompiuterinių skaitmeninių dalykų vis daugėja ir vyresniesiems tai kelia nerimą. Vilius, 54 metai. Organizacija stiprės, jei bus aktyvesni paprasti nariai. Jie bus ir lemiama jėga sprendžiant, kaip turi atrodyti ir ką turi veikti organizacija. Aš LAS po 10 metų įsivaizduoju taip. Vadovybės atlyginimai priklauso nuo pasiektų rezultatų, kurie apskaičiuojami pagal formulę, kurioje įvairūs rodikliai. Pagrindinė sudedamoji dalis turėtų būti filialuose dirbančių žmonių atlyginimų vidurkis. LAS vadovo atlyginimas neturėtų viršyti tą vidurkį daugiau nei du kartus. Visokie priedai turėtų būti panaikinti. Filialuose vykstančiuose ataskaitiniuose susirinkimuose būtų išklausomos dvi metinės ataskaitos. Viena – filialo pirmininko ir tarybos veikla, kita – LAS centro tarybos bei viešosios įstaigos LAS respublikinio centro metinė ataskaita, kurią pristatytų pats LAS pirmininkas ar jo pirmasis pavaduotojas. Pastarojoje ataskaitoje turėtų būti kalbama tik apie tai, kas padaryta, kiek lėšų iš LAS fondų skirta to konkretaus filialo ir jo narių labui. Po ataskaitų slaptų balsavimų visi filialų nariai vertina tas ataskaitas balais. Tie balai taip pat būtų LAS vadovybės atlyginimo sudedamoji dalis. Tada LAS vadovybė būtų realiai suinteresuota, kad darbuotojai gautų ne minimalius atlyginimus, kad kiekvienas filialas būtų kuo stipresnis ir kuo daugiau paprastų LAS narių teigiamai vertintų tai, kas daroma. Pagal tokią tvarką LAS vadovybė būtų suinteresuota kuo labiau remti filialus finansiškai. Dar viena šios formuluotės sudedamoji dalis turėtų būti LAS sistemoje dirbančių aklųjų ir silpnaregių skaičius. Tai jį galintų imtis ryštingų žingsnių įdarbinant akluosius ir silpnaregius bei išlaikant darbo rinkoje jau dirbančius. Tarp kitko, manau, kad LAS pirmininkas turėtų rinkti ne suvažiavimo delegatai, o visi LAS nariai slaptų balsavimų per filialų ataskaitinius rinkiminius susirinkimus. Pateikiau tik kelių žmonių nuomonės ir samprotavimus. Labai tikiuosi, kad žurnalų skaitytojai pratęs diskusiją apie LAS ateities viziją. Tie, kurie skaitote straipsnius svetainėje, galite rašyti komentarus. O jei skaitote brailio raštu ar padidintais simboliais, siūskite laiškus. Man rūpi LAS ateitis. Tikiuosi, kad ir jūs geromis idėjomis bei išmintingomis mintimis prisidėsite prie organizacijos vizijos kūrimo.